Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែមករាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗក្រុមអ្នកប្រឆាំងតវ៉ានៅប្រេស៊ីលបំផ្លាញអាគាររដ្ឋាភិបាលការធ្វើចំណាក់ស្រុកនឹងពាណិជ្ជកម្មជារបៀបវរៈក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Biden ទៅកាន់ប្រទេសមិចស៊ិករដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនថាមនុស្ស2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់បើទោះបីជាមានបទឈប់បាញ់គ្នារបស់រុស្ស៊ីក៏ដោយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក McCarthy ត្រូវបានជ្រើសរើសជាប្រធានរដ្ឋសភាថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនថាលោកពិចារណារៀបចំច្បាប់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់សម្រាប់អ្នកនយោបាយទាំងអស់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅមុនការបោះឆ្នោតលោកហ៊ុនសែនប្រមានប្តឹងអ្នករិះគន់គណបកកាន់អំណាចបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសម្លេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៃអរុនសក្តាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅអង្គការវេទិកាអនាគតជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីទីធ្លាសាធារណៈនិងសុខុមាលភាពប្រជាជនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណអាជ្ញាធរប្រេស៊ីលបាននិយាយថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនអ្នកគាំទ្រអតីតប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលលោកចាអៀប៊ុនសុនណារ៉ូយ៉ាងតិចក៏200នាក់ដែរដែលបានសម្រុកចូលកកកកាយតុលាការកំពូលសភានិងវិមានប្រធានាធិបតីនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រាស៊ីលីយ៉ាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញអ្នកតវ៉ារាប់ពាន់នាក់បានសម្រុកចូលអគាររដ្ឋាភិបាលទាំងនោះវីដេអូអំពីការបំពានលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងនោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកតវ៉ាបានវាយបំបែកបង្អួចតោងឡើងដំបូលនឹងធ្វើសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញផ្សេងៗទៀតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ថាផ្នែកខាងក្នុងនៃអគារទាំងនោះបានរងការខូចខាតអញ្ញាធិបតីស៊ីបាននិយាយថាពួកគេមានបំណងធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកតវ៉ាទាំងនេះទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់ពួកគេហើយនឹងពិនិត្យមើលអគារទាំងនោះដើម្បីរកស្នាមក្រយៅដៃនិងពិនិត្យមើលលើរូបភាពនានាដែលបានថតក្នុងអំឡុងពេលបំផ្លិចបំផ្លាញអគារទាំងនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ប្រេស៊ីលលោក Flavio Deno បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក៏មានបំណងស្វែងរកអ្នកដែលចំណាយលុយជួលរថយន្តក្រុងជាច្រើនគ្រឿងដឹកពួកឧបករណ៍ទាំងនោះមកកាន់រដ្ឋធានីប្រាស៊ីលីយ៉ាផងដែរក្រុមអ្នកគាំទ្រលោក Bolsonaro ចង់ឲ្យលោកខ្លាយជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសប្រេស៊ីលម្ដងទៀតហើយបានអំពាវនាវឲ្យយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារលោក Bolsonaro បានចាញ់ក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះលោក Luis Inacio Lula de Silva បានឈ្នះតំណែងជាប្រធានាធិបតីនិងបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីមួយសប្តាហ៍មុនលោក Bolsonaro បានចាក់ចេញពីប្រទេសប្រេស៊ីលមុនលោក Lula ចូលកាន់តំណែងហើយបានស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Orlando នៃរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកការលុកលុយរបស់អ្នកតវ៉ាក្នុងអគាររដ្ឋាភិបាលទាំងនេះហាក់ដូចជាធ្វើតាមការវាយប្រហារលើវិមានសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021ដូចនោះដែរប៉ុន្តែផ្ទុយពីករណីវាយប្រហារនៅវិមានសភាអាមេរិកដែលនៅពេលនោះសមាជិកសភាកំពុងប្រជុំករណីវាយប្រហារនៅអគាររដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលនេះគឺធ្វើឡើងនៅពេលដែលភាគច្រើនមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងនោះទេប្រធានតំណាងប្រទេសមិចស៊ិកលោក Andres Manuel López Obrador នឹងទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយប្រធានតំណាងអាមេរិកលោក Joe Biden នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីមិចស៊ិកូប្រទេសមិចស៊ិកនៅមុនជំនួបកិច្ចប្រជុំកំពូលតំបន់ដែលមានការចូលរួមផងដែរពីលោក Justin Trudeau ដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកាណាដានោះការធ្វើចំណាក់ស្រុកការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការផលិតនិងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មជាដើមនៅស្ថិតក្នុងរបៀបវារៈសំខាន់សំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះអ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋវិមានលោកស្រី Karen John Pier និយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសមិចស៊ិកនេះគឺជាលើកទី1ហើយចាប់តាំងពីលោក Biden បានក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកហើយលោក Biden ក៏សង្ឃឹមថានឹងលើកកម្ពស់ចក្ខុវិស័យរួមមួយសម្រាប់តំបន់អាមេរិកខាងជើងលោកស្រី John Pier ក៏បាននិយាយផងដែរថាលោក Biden ក៏នឹងប្រកាសផងដែរអំពីការធ្វើកិច្ចសម្រាប់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរត់ពន្ធអាវុធគ្រឿងញៀននិងការរត់ពន្ធមនុស្សក៏ដូចជាការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្នែកបរិស្ថាន និងវិធានការមួយចំនួនដើម្បីដោះស្រាយរួមគ្នានៅបញ្ហានៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់លោក Biden បានមកដល់ប្រទេសមិចស៊ិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបន្ទាប់ពីទៅទស្សនកិច្ចក្នុងទីក្រុង El Paso នៅរដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពិនិត្យមើលដោយផ្ទាល់នៅលំហូរជនចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់ដែលបាត់គ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវដែលបានឆ្លងចូលព្រំដែនពីប្រទេសមិចស៊ិកចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកនោះនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេលប្រមាណ4ម៉ោងទៅកាន់ទីក្រុងជាប់ព្រំដែនមួយនេះលោក Biden ក៏បានជុំនៅលើស្ពានកំពង់ផែមួយកន្លែងរបស់អាមេរិកដែលជាច្រកឆ្លងកាត់ចេញចូលនិងបានពិនិត្យមើលការបង្ហាញពីរបៀបឆែកឆេររថយន្តឆ្លងកាត់ព្រំដែនដើម្បីរករកគ្រឿងញៀនលុយនិងរបស់របររត់ពន្ធខុសច្បាប់ផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតលោក Biden ក៏បានដើរពិនិត្យមើលជញ្ជាំងរបងព្រំដែនដែលខណ្ឌចែករវាងប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកផងដែរក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចពិនិត្យតាមព្រំដែននោះប្រធានបដិសារមនៃរុកនេះក៏បានបង្ហាញសារនៅលើបណ្ដាញ Twitter ថាវាអាចទៅរួចក្នុងការធ្វើឲ្យមានសន្តិសុខនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនអាមេរិកនិងមិចស៊ិកហើយនឹងធ្វើដំណើរការទទួលជនចំណាក់ស្រុកមានរបៀបរៀបរយត្រឹមត្រូវសុវត្ថិភាពនិងមានលក្ខណៈជាមនុស្សធម៌ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែន2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយ9នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសថ្មីបើមានស្វ័យបមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានបញ្ជាជាឯកតោភាគីឲ្យកងទ័ពរបស់លោកបញ្ឈប់ការវាយប្រហារនៅថ្ងៃបុណ្យ Christmas Orthodox ក៏ដោយនេះបតាមការបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញហើយដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោក Kirilo Motisinko អនុប្រធានការិយាល័យភិបាលអ៊ុយក្រែនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាដោយសារការឈ្លានពានប្រដាប់អាវុធរបស់រុស្ស៊ីមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់ហើយ8នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងតំបន់ Donetsk ខាងកើតក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងខាងកន្លងមកនេះលោក Timoshenko បាននិយាយទៀតថាមនុស្សលើស2ម្នាក់បានត្រូវគេសម្លាប់នៅក្នុងតំបន់ Kharkiv ភាគឦសានហើយនិងម្នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងតំបន់ Kherson នៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាថ្មីបើមានការឈប់បាញ់គ្នាដែលត្រូវបានប្រកាសដោយពួកឈ្លានពានរុស្ស៊ីក៏ដោយក៏ក្នុងរយៈពេលជាង1ថ្ងៃកន្លងកន្លះមកនេះពួកសត្រូវបានបាញ់កំជួចមីស៊ីចំនួន9គ្រាប់និងការវាយប្រហារតាមអាកាស3ដងហើយបានវាយប្រហារចំនួន40លើកដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតមកពីគ្រប់ទិសទីក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាជាពិសេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលបានរងការវាយប្រហារលោកប៉ាវឡូគីរីលីនកូប្រធានរដ្ឋបាលដូណេតបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតពួកសត្រូវបានបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតចំនួន7គ្រាប់ទៅលើតំបន់ក្រាស់ម៉ាស្តូនិងទីក្រុង2ផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់កូស្ទីយ៉ាន់ធីនូកាអ៊ុយក្រែនបានចានចោលបទឈប់បាញ់គ្នានោះដោយនិយាយថាវាជាកលបិចរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីចំណេញពេលវេលាក្នុងការប្រមូលកម្លាំងរបស់ខ្លួនឡើងវិញនិងបង្កើនវិស័យការពារជាតិរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីចាញ់ក្នុងសមរភូមិជាបន្តបន្ទាប់មកយោធាចិនបានធ្វើសមយុទ្ធប្រយុទ្ធទ្រង់ទ្រាយធំតាំងពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដោយបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងនិងនាវាទាហានជើងទឹកឆ្ពោះទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់នេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការពិចិត្រចិននិងរដ្ឋមន្ត្រីការពិចិត្រតៃវ៉ាន់សមយុទ្ធនេះធ្វើឡើងជូនពីជាមួយនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ក្រុមសមាជិកសភាអាឡម៉ង់ដែលបានធ្វើដំណើរទៅដល់កោះតៃវ៉ាន់នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រធានគណៈកម្មការការពិចិត្រនៃរដ្ឋសភាអាឡម៉ង់លោកស្រី Marie Agnes Strack Zimmermann គឺជាមេដឹកនាំនៃក្រុមវត្តភូនេះក្រុមសមាជិកសភាអាឡម៉ង់នេះនឹងមានជំនួបជាមួយនឹងប្រធានទឹកដីតៃវ៉ាន់អ្នកស្រីសៃអិនវិននិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិតៃវ៉ាន់ក៏ដូចជាជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាតៃវ៉ាន់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការចិនដែលគោកផងដែរសមយុទ្ធរបស់ចិននេះបានបន្តធ្វើរហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់ក្រសួងនេះបានតាមដានសកម្មភាពរបស់យន្តហោះចម្បាំងនិងនាវាទាហានជើងទឹករបស់ចិនដោយប្រើប្រព័ន្ធទប់ទល់និងមីស៊ីលរបស់ខ្លួនក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានលើកឡើងថាសកម្មភាពរបស់ចិនបានប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់និងដែនទឹកជុំវិញនោះក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដល់ម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះយោធាចិនបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំង57គ្រឿងនិងនាវាចម្បាំង4គ្រឿងឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្ពោះសម្ដៅទៅកោះតៃវ៉ាន់នេះបតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក McCarthy ត្រូវបានជ្រើសរើសជាប្រធានរដ្ឋសភាថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនថាលោកពិចារណារៀបចំច្បាប់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់សម្រាប់អ្នកនយោបាយទាំងអស់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅមុនការបោះឆ្នោតលោកហ៊ុនសែនប្រមានប្តឹងអ្នករិះគន់គណបកកាន់អំណាចបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះ យើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសម្លេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៃអរុនសក្តាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅអង្គការវេទិកាអនាគតជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីទីធ្លាសាធារណៈនិងសុខុមាលភាពប្រជាជនអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក Kevin McCarthy សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋតំណាងរដ្ឋ California ត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាប្រធានរដ្ឋសភាថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែមករាកន្លងទៅនេះជ័យជំនះរបស់លោក McCarthy នេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតចំនួន15ជុំនិងដោយសារលោកបានយល់ព្រមទៅតាមការទាមទារមួយចំនួនរបស់ក្រុមសមាជិករដ្ឋសភាប្រកាន់ទស្សនៈស្ដាំនិយមខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Ken Bredemeyer និងអ្នកស្រី Catherine Gibson នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីហុងចិនដានិងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតចំនួន15ជុំក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃនិងមានការយល់ព្រមទៅតាមការទាមទាររបស់សមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលប្រកាន់ទស្សនៈស្ដាំនិយមមកសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋតំណាងរដ្ឋ California លោក Kevin McCarthy នៅទីបំផុតត្រូវបានគេបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាប្រធានរដ្ឋសភាថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែមករាកន្លងទៅនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអបអរសាទរលោក McCarthy ដោយនិយាយថាខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹងសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅពេលណាដែលខ្ញុំអាចហើយពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេរំពឹងថាសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹងខ្ញុំផងដែរកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រទី6ខែមករាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតលើកទី14គេឃើញមានការបោះឆ្នោតឲ្យពន្យាពេលរដ្ឋសភារហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែមករាប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតនោះក៏បានបរាជ័យផងដែរបន្ទាប់ពីសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធវិធីរបស់ពួកគេនិងបានសម្រេចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកទី15កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែមករាដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានរដ្ឋសភាថ្មីនៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោក McCarthy នេះសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលប្រកាន់ទស្សនៈស្ដាំនិយមមួយក្រុមដែលមានគ្នាចំនួន20នាក់បានបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោត14លើកកន្លងមកដោយសារតែពួកគេជឿថាលោកមិនមានលក្ខណៈអភិរិយនិយមគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការប្រជុំមុខដាក់គ្នាមិនធម្មតាមួយលោក McCarthy បានប្រោះប្ដងពាក្យសម្ដីជាមួយនឹងសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋតំណាងរដ្ឋ Florida លោក Matt Gaetz នៅក្នុងសាលប្រជុំរដ្ឋសភាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតលើកទី14បានបញ្ចប់ទៅដោយសារតែលោក Gaetz បានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិជាជាងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោក McCarthy ឲ្យធ្វើជាប្រធានរដ្ឋសភាគណៈបកសាធារណរដ្ឋមិនធ្លាប់បានបង្ហាញសញ្ញាណាមួយពីមុនមកទេថាលោក McCarthy នឹងលះបង់ការប្រកួតដើម្បីធ្វើជាប្រធានរដ្ឋសភាថ្មីនេះនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការកាន់តំណែងរបស់លោក McCarthy ជាប្រធានរដ្ឋសភានឹងធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាបុគ្គលទី2ដែលអាចស្នងតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបាន
លោក McCarthy វ័យ57ឆ្នាំបានព្យាយាមអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានកាន់តំណែងជាប្រធានរដ្ឋសភាក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះលោកបានជួបប្រឡងហើយម្ដងទៀតជាមួយនឹងក្រុមជំទាស់នឹងលោកក្នុងជួរគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រពីពួកគេលោក Chuck Schumer មេដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅព្រឹទ្ធសភាដែលជាគណៈបក្សមានសម្លេងភាគច្រើនបានព្រមមាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការងារក្នុងក្តីស្រមៃរបស់លោក McCarthy អាចនឹងក្លាយជាសុបិនអាក្រក់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកលោក Schumer បានថ្លែងទៀតថាដើម្បីអាចទទួលបានសម្លេងឆ្នោតដែលត្រូវការលោក McCarthy សុខចិត្តធ្វើតាមការទាមទាររបស់ក្រុមមួយខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Schumer ថ្លែងដូច្នេះថាការយល់ព្រមរបស់លោក Kevin McCarthy ទៅតាមការទាមទាររបស់ក្រុមជ្រុលនិយមនៅក្នុងជួរគណៈបក្សរបស់លោកទំនងជានឹងធ្វើឲ្យកាន់តែអាចទៅរួចដែលថារដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងទស្សនៈធ្វើឲ្យអាមេរិកអស់ចាម្ដងទៀតនឹងធ្វើឲ្យមានការបិទរដ្ឋាភិបាលឬក៏បង្កឲ្យមានគុណវិបត្តិដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់មហន្តរាយដល់ប្រទេសជាតិរបស់យើងទស្សនៈធ្វើឲ្យអាមេរិកអស់ចាម្ដងទៀតនេះគឺជាឃ្លាមួយដែលជាប់ទាក់ទិននឹងលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump កន្លងមកលោក Trump បានប្រកាសអំពីគោលបំណងរបស់លោកក្នុងការឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2024ខាងមុខ គណៈបកសាធារណរដ្ឋមានសមាជិករដ្ឋសភាលើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះគឺចំនួន222នាក់ទល់នឹង212នាក់នៅក្នុងរដ្ឋសភានីតិកាលទី118នេះដែលមានអាសនៈមួយនៅទំនេរសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកមខាស៊ីបាននិយាយថាពួកគេចង់កាត់បន្ថយអំណាចរបស់ការិយាល័យប្រធានរដ្ឋសភានិងផ្ដល់អំណាចដល់សមាជិករដ្ឋសភាច្រើនជាងមុនក្នុងការបង្កើតនិងអនុម័តច្បាប់លោកមខាស៊ីបានសុខចិត្តធ្វើតាមការទាមទារមួយចំនួនរបស់សមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលប្រកាន់ទស្សនៈស្ដាំនិយមដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជាការអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិករដ្ឋសភាតែម្នាក់អាចស្នើសុំឲ្យមានការបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកមខាស៊ីពីតំណែងជាប្រធានរដ្ឋសភាបានប្រសិនបើពួកគេមិនយល់ព្រមទៅតាមគោលនយោបាយរបស់លោកឬរបៀបដែលលោកដឹកនាំរដ្ឋសភាលោកមខាស៊ីក៏បានសន្យាជាមួយនឹងសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលប្រកាន់ទស្សនៈស្ដាំនិយមទាំងនោះផងដែរនៅការងារសំខាន់ៗរបស់គណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភានិងការបោះឆ្នោតពេញអង្គរបស់រដ្ឋសភាទៅលើច្បាប់អត្ថបទមួយចំនួនរបស់ពួកគេដូចជាការកំណត់អនាគតរបស់សមាជិករដ្ឋសភានឹងការគ្រប់គ្រងព្រំដែនខ្លាំងជាមុនដើម្បីកាត់បន្ថយជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មិនឲ្យចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមច្រកព្រំដែនប៉ែកនិរតីជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកជាដើម
ការជ្រើសរើសលោកមខាស៊ីឲ្យធ្វើជាប្រធានរដ្ឋសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី15នេះគឺជាលើកដំបូងបង្អស់ក្នុងរយៈពេល100ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលគ្មានសមាជិកគណៈបកណាមួយទាំងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះបានតំណែងជាប្រធានរដ្ឋសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី1នោះទេការបោះឆ្នោតជ្រើសប្រធានរដ្ឋសភាគឺជារឿងដំបូងបង្អស់ដែលរដ្ឋសភាត្រូវធ្វើនៅពេលដែលនីតិកាលថ្មីរបស់ខ្លួនចាប់ផ្ដើមប្រសិនបើគ្មានប្រធានរដ្ឋសភានោះសមាជិករដ្ឋសភាទាំងអ្នកជាប់ឆ្នោតថ្មីនិងអ្នកជាប់ឆ្នោតជាថ្មីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភានៅទូទាំងប្រទេសកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះមិនអាចស្បត់ចូលកាន់តំណែងបានទេបន្ទាប់ពីទទួលបានសិលឹកឆ្នោតគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់តំណែងជាប្រធានរដ្ឋសភាលោកមខាស៊ីបានធ្វើជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់សមាជិករដ្ឋសភាទាំង434រូបលោកមខាស៊ីចូលកាន់តំណែងជាប្រធានរដ្ឋសភានេះបន្តពីអ្នកស្រី Nancy Pelosi ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលអ្នកស្រីនៅតែជាសមាជិករដ្ឋសភានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានរដ្ឋសភាថ្មីនេះអ្នកស្រី Pelosi បានបោះឆ្នោតគាំទ្រសមាជិករដ្ឋសភាលោក Kahim Jeffries ជាមេដឹកនាំថ្មីរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលជាគណៈបកមានសម្លេងភាគតិចសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់បានបោះឆ្នោតឲ្យលោក Jeffries ធ្វើជាប្រធានរដ្ឋសភាប៉ុន្តែលោកគ្មានឱកាសទទួលបានជ័យជំនះនោះទេដោយសារតែគ្មានសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋណាម្នាក់បោះឆ្នោតឲ្យលោកដើម្បីឲ្យលោកអាចទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគ្រប់គ្រងភាគច្រើនចំនួន218ដែលត្រូវការនោះទេគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានអាសនៈ50ទល់នឹងអាសនៈ50របស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភានៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានទទួលសម្លេងគាំទ្រច្រើនជាងមុននៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះដោយធ្វើឲ្យពួកគេទទួលបានអាសនៈភាគច្រើនចំនួន51ទល់នឹង49ដែលអាសនៈទាំង51នេះគឺរាប់បញ្ចូលទាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាឯករាជ្យ3នាក់ដែលធ្វើការជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យផងដែរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាថ្មីបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃអង្គារទី3ខែមករាកន្លងទៅនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានប្រកាសជាសាធារណៈថាលោកមានបំណងចង់ធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយកំណត់ឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរទាំងអស់ត្រូវមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់អ្នកនយោបាយគណបកប្រឆាំងយល់ថាការកំណត់បែបនេះជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិនយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាលោកលាស់លិបលិបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានអះអាងថាលោកពិចារណាចង់កែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយកំណត់លក្ខខណ្ឌថាលុះត្រាតែមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់ទើបអាចធ្វើនយោបាយនៅកម្ពុជាបានហើយលក្ខខណ្ឌនេះត្រូវកំណត់ចាប់តាំងពីថ្នាក់ក្រោមនិងមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផងដែរលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ពង្រីកនិងលើកកម្ពស់គុណភាពកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ7ចាប់ពីរវងមូស្គុនទីរួមស្រុកជើងព្រៃរហូតដល់ទីរួមខេត្តកំពង់ចាម លោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាលោកបានជួបជាមួយអគ្គរដ្ឋទូតមួយដែលលោកបានបញ្ចេញឈ្មោះហើយបានពិភាក្សាគ្នាអំពីពលរដ្ឋដែលមានសញ្ជាតិពីមកធ្វើនយោបាយនៅកម្ពុជានិងបានរឿងក្តីក្តាំងនៅតុលាការកម្ពុជានិងបានជាប់ពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានថែមថាដើម្បីកុំឲ្យពិបាកនឹងសំញាំនៅថ្ងៃក្រោយទៀតតែតើនឹងពលរដ្ឋដែលមានសញ្ជាតិពីរដែលចង់ធ្វើនយោបាយនៅកម្ពុជានោះគឺលោកនឹងពិចារណាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាក្នុងការកំណត់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់អ្នកនយោបាយកម្ពុជាទាំងអស់ត្រូវតែមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយហើយមិនមែនកំណត់តែចំពោះឋានៈដឹកនាំប្រទេសនោះទេ
អញ្ចឹងទេកម្ពុជាក៏នឹងពិចារណាតទៅទៀតអំពីថាតើដាក់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតម្រូវឲ្យមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រវត្តិនិងអ្នកធ្វើនយោបាយទាំងឡាយត្រូវមានសញ្ជាតិតែមួយអាហ្នឹងទៅតែគិតណាទៅតែគិតបើមិនអញ្ចឹងនៅតែសំតប៉ែទៅហ្នឹងបដោផ្ដាល់ពីក្រៅប្រទេសមករួចហើយមកធ្វើសកម្មភាពសួរមើលនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងអាស៊ានហ្នឹងមានប្រទេសប្រមាណដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានសញ្ជាតិពីរក្នុងការធ្វើនយោបាយ
លោកហ៊ុនសែនបានថែមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅមានលទ្ធភាពធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាក់ទងចំណុចនេះ
ប៉ុន្តែបើអ្នកឯងនៅតែសំតប៉ែអានេះសញ្ជាតិខ្ញុំនេះសញ្ជាតិខ្ញុំខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើលគណៈបកប្រជាជននៅមានលទ្ធភាពធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីដាក់ចេញនៅការអនុវត្តសញ្ជាតិមួយសម្រាប់អ្នកធ្វើនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរដើម្បីបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅអវ័យដែលវាពាក់ព័ន្ធវាពាក់ព័ន្ធ
បាទទោះជាការកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយសម្រាប់អ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាវានឹងប៉ះពាល់សមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសញ្ជាតិពីរយ៉ាងណាក្ដីក៏លោកហ៊ុនសែនថាសមាជិកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចលះបង់បានកាលពីកន្លងទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបង្កើតច្បាប់មួយទាក់ទងនឹងការកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយសម្រាប់តំណែងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញប្រធានព្រឹទ្ធសភាសភានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលច្បាប់នេះត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ច្បាប់នេះត្រូវបានអ្នកតាមដានមើលឃើញថាជាការរារាំងលោកសំរងស៊ីដែលមានសញ្ជាតិពីរគឺខ្មែរនៅបារាំងមិនឲ្យបានឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីប្រាប់ VA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកមិនមានចែងច្បាប់កម្រិតសិទ្ធិពលរដ្ឋដែលមានសញ្ជាតិលើសពី1មិនអាចធ្វើនយោបាយនោះទេដោយករណីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានថែមថាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានសញ្ជាតិ2ភាគច្រើនបានជួយកិត្តគូដល់ប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះលោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនគួរប្រើប្រាស់ច្បាប់ដើម្បីផ្សែងផ្សាលនិងគៀបសង្កត់ការចូលរួមនយោបាយលោកបញ្ជាក់ថាការកំណត់បែបនេះផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់អន្តរជាតិ
ដូច្នេះជាគោលការណ៍ដែលខ្ញុំបានជំរាបសូមឲ្យបញ្ឈប់ទៅការប្រើប្រាស់អំណាចដើម្បីចង់ចាញ់ចាល់ក្រុមនយោបាយមួយចំនួនដែលមានសញ្ជាតិពីរនោះហើយនយោបាយជាទូទៅគឺគេបានគិតគូរជាពិសេសនយោបាយខ្មែរដែលមានសញ្ជាតិពីរគឺគេគិតគូរប្រទេសកម្ពុជាជាធំហើយបើច្បាប់តម្រូវយ៉ាងណាហើយឆ្លងតាមប្រជាមតិរបស់ពលរដ្ឋគឺគេនឹងគោរពទៅតាមនឹងបាទ
បាទតាមលោកសុនឆៃប្រវត្តិដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាជំលះខ្លួននិងទទួលបានសញ្ជាតិរបស់ប្រទេសផ្សេងគឺដោយសារតែមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋព្រៃផ្សៃកាប់សម្លាប់ធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមិនអាចរស់នៅក្នុងប្រទេសលោកអេងឆៃអៀងមន្ត្រីចុងខ្ពស់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងកំពុងនៃប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសចាត់ទុកការប៉ុនប៉ងរបស់លោកហ៊ុនសែនជាការរើសអើងមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសញ្ជាតិពីរឬពលរដ្ឋដែលបានរស់នៅក្រៅប្រទេសនិងជាការគាបសង្កត់ពលរដ្ឋខ្មែរ
អញ្ចឹងបើកាលណាលោកហ៊ុនសែនគាត់មានគំនិតបែបហ្នឹងបាននិយាយថាកាត់ផាត់ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសខ្មែរដែលមានសមត្ថភាពខ្មែរដែលមានលទ្ធភាពខ្មែរដែលមានចំណេះដឹងខ្មែរដែលមានមធ្យោបាយផ្សេងៗហ្នឹងគឺមិនឲ្យចូលរួមទៅក្នុងការទៅចូលរួមក្នុងការសម្រេចជោគវាសនាប្រទេសនេះនេះគឺជាចំណុចមួយដែលមានការបែកចែកជាការរើសអើងណា
ប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនេះសុខាថ្លែងថាការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងអំឡុងពេលនេះគឺមិនគួរឲ្យកើតមានទេហើយគណៈបកនីមួយនេះមួយគួរតែដាក់កម្មវិធីនិងបញ្ហាណាចង់កែប្រែចូលទៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រគល់ប្រជែងស្វែងរកសម្លេងគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតតាមរយៈការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិក្នុងខែកក្កដាខាងមុខ
ដើម្បីឲ្យឆ្លោះបញ្ចាំងស្វាតនៃជីវរដ្ឋគណៈបកនយោបាយដែលគ្រោងថាមានការវិសោធនកម្មនេះគួរតែដាក់កម្មវិធីនេះចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនទៅបាទហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្ដែងការទុកចិត្តអានឹងវាជារឿងមួយល្អបំផុត
លោកយល់ថាកម្ពុជាគួរតែមានការស្រោះស្រួរគ្នារវាងអ្នកនយោបាយនិងស្ដារឡើងវិញទាក់ទងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យត្រូវពង្រឹងឯកភាពជាតិនិងរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតមួយឲ្យមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ជាជាងការចង់ធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន បានណែនាំទៅអ្នករិះគន់ឲ្យប្រយ័ត្នសម្ដីក្នុងការរិះគន់គណបកកាន់អំណាចលោកបានប្រមានប្រើប្រាស់វិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើអ្នករិះគន់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានប្រមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើគណៈបកនយោបាយណាដែលលោកមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាបានវាយប្រហារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងអាចឃោសនាឬក៏បញ្ជ្រាបពីគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋបានប៉ុន្តែលោកហាមិនអោយមានការប្រើប្រាស់វោហារស័ព្ទនយោបាយវាយប្រហារគណៈបកដទៃ
ខ្ញុំសូមដាស់តឿនអ្នកបើសិនជាអ្នកបន្តយើងខ្ញុំនឹងប្រើសិទ្ធិការពារខ្លួនក្នុងករណីចាំបាច់តាមរយៈផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំគ្រាន់តែប្រមាននិងដាស់តឿនអ្នកឲ្យអ្នកបានយល់អ្នកប្រជុំនៅសៀមរាបតើអ្នកបានធ្វើអ្វីអ្នកប្រជុំប្រមាណថ្ងៃនៅខេត្តកំពង់ចាមយើងនៅខេត្តកំពង់ចាមយើងនៅជើងព្រៃដែលនៅជើងព្រៃប្រជុំនៅជើងព្រៃអ្នកត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់មិនមែនអ្វីអ្នកក៏ត្រូវធ្វើតាមចិត្ត
ការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ពង្រីកនិងលើកគុណភាពកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ7ពីស្គុនទៅក្រុងកំពង់ចាមនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2023នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបញ្ជាឲ្យមេធាវីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅទូទាំងខេត្តនិងរាជធានីត្រៀមជើងព្រួលជាស្រេចដើម្បីតាមដាននិងពិនិត្យទៅលើពាក្យសម្ដីរបស់គណៈបកណាដែលវាយប្រហារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខណៈលោកថាការនិយាយអាក្រក់ពីគណៈបកដទៃមិនមែនជាការបញ្ចេញមតិឡើយ
ហើយអ្នកគិតថាអ្វីអាងតឡាការខ្ញុំចង់សួរត្រាក់ទៅវិញថាជំរឿសមានតែពីរទេមួយគឺប្រើផ្លូវច្បាប់មួយទៀតគឺប្រើតបងបងតើអ្នកយកមួយណាពីរហ្នឹងអាហ្នឹងអ្នកនិយាយច្បាស់ខ្ញុំសូមពមៀនចំពោះអ្នកតើពួកខ្ញុំនេះមិនទុកឲ្យពួកអ្នកចោតថាជាចោលមកជីវិតទេខ្ញុំសូមជម្រាបជូនត្រូវតែបញ្ចប់វប្បធម៌លំប៉ាក្រោយការបោះឆ្នោត
អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យការប្រកួតប្រជែងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយនីមួយជារឿងសំខាន់ដើម្បីទាក់ទាញទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគណៈថាការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ជេរប្រតិចគ្នាមិនមែនជាវិធីដែលគណៈបកនីមួយៗត្រូវធ្វើឡើយទោះជាយ៉ាងណាបើតាមអនុប្រធានគណៈបករូបនេះគណៈបកនីមួយៗក៏មានសិទ្ធិនៅក្នុងការរិះគន់ភាពឆក់ល្វែងរបស់គណៈបកនយោបាយដទៃជាពិសេសគណៈបកកណ្ដាលអំណាច
ប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងដែរថាក្នុងស្ថានភាពនៃការប្រកួតប្រជែងនៃប្រទេសជាច្រើនគឺគេមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរិះគន់គណៈបកមួយដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋឃើញអំពីកំហុសឆ្គងនៃគណៈបកមួយហើយមកព្រៀបធៀបមកនឹងគណៈបកគេ
លោកសុនឆៃអះអាងថាការប្រមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គណៈបកនយោបាយនីមួយៗព្រមទាំងសេរីភាពរបស់បុគ្គលផងដែរលោកសុនឆៃជំរុញឲ្យគណៈបកនយោបាយមានការសហការគ្នាយោគយល់និងអធិស្ឋានគ្នារវាងគ្នានិងគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជននិងប្រទេសជាតិ
ដើម្បីយើងបង្កការបរិយាកាសល្អជាមួយគ្នានៅក្នុងបរិបទនៃការប្រព្រឹត្តទៅនៅនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងការមិនសប្បាយចិត្តណាមួយគួរតែគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកភ្លើងទៀននេះត្រូវសហការគ្នាបាទមានការជួបគ្នាពិគ្រោះហើយបដូរយោបល់គ្នា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏បានប្រមានលោកកុងគួមអ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបដែលបច្ចុប្បន្នជាទីប្រឹក្សាគណៈបកភ្លើងទៀនកុំអោយរិះគន់រូបលោកក៏ដូចជាវាយប្រហារគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងដែរលោកកុងគួមទីប្រឹក្សារបស់គណៈបកភ្លើងទៀនប្រាប់ VOA ថាលោកមិនយល់ថាការប្រមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពឡើយខណៈលោកចាត់ទុកថានេះជាការធម្មតាដោយសារវាជាការដាស់តឿនមួយ
ខ្ញុំឃើញគាត់ប្រតិកម្មតែរបៀបនេះខុសហើយមិនចំពោះតែអ្នកណាហើយហាក់ដូចជាថាគាត់នឹងមានបន្ទាត់មានចំណងមានរបៀបចង់មិនអោយរិះគន់វាបហាគ្នាគាត់យល់ថាប្រជាធិបតេយ្យគឺថាជំនាញអ្នកណាមានអ្នកនោះអួតមុខជំនាញរបស់ខ្លួនទៅលក់ជំនាញរបស់ខ្លួនទៅហើយខាងគាត់អួតនឹងលក់ជំនាញរបស់គាត់ក៏ស្ដាប់ស្មោនគ្នាអញ្ចឹងបាទ
ប្រធានវេទិកា The Sinker Cambodia លោកវ៉ាន់ប៊ុនណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការរិះគន់រវាងគណៈបកនយោបាយមិនមែនជារឿងចម្លែកឡើយនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដោយហេតុថាវិជាការបង្ហាញសាធារណជនក៏ដូចជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឲ្យឃើញពីចំណុចឆក់ល្វែងរបស់ខ្លួនហើយធ្វើការកែតម្រូវនិងដើម្បីទាក់ទាញប្រជាប្រិយភាពពីប្រ
ជាពលរដ្ឋទោះជាយ៉ាងណាបើតាមលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាលោកសង្កេតឃើញថាក្នុងនយោបាយកម្ពុជាការរិះគន់របស់គណៈបកនយោបាយចំពោះគ្នាភាគច្រើនជាការរិះគន់ទៅលើបុគ្គលនិងគ្រួសារជាជាងរិះគន់ទៅលើគោលនយោបាយឬក៏ភាពអសកម្មផ្សេងៗក្នុងន័យដើម្បីស្ថាបនាដែលលោកថាការរិះគន់បែបនេះនាំឲ្យមានការចងគំនុំនិងហិង្សាចំពោះគ្នានឹងគ្នា
ដោយសារការរិះគន់បែបក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាបុគ្គលវាធ្វើឲ្យបែកបាក់ចិត្តកាន់តែខ្លាំងហើយវាចងគំនុំគ្នាផងចឹងទេគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលគូតែរិះគន់នៅក្នុងន័យស្ថាបនាហើយរិះគន់ទៅលើគោលនយោបាយណាមួយវិញទៀតគណៈបកកំណត់ក៏មិនគួរចាប់ចងឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែរដោយសារនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានយោបាយឬរឿងរិះគន់វាជារឿងធម្មតាន
ៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានទម្លាយដែរថាលោកថៃសិដ្ឋាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនបានសុំណាត់ជួបលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគណៈថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាអនាគតបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់លោកថៃសិដ្ឋានៅក្នុងជំនួបនោះថាកុំអោយសមាជិករបស់គណៈបកភ្លើងទៀនប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់រីកាពារិជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៃអរុនសក្តាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅអង្គការវេទិកាអនាគតជីវក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីទីធ្លាសាធារណៈនិងសុខុមាលភាពប្រជាជនតទៅនេះសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកសៃអរុនសក្តាដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនារីត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីជជែកលើប្រធានបទទីធ្លាសាធារណៈនិងសុខុមាលភាពប្រជាជនដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសៃអរុនសក្តាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅអង្គការវេទិកាអនាគតចាសសូមជម្រាបសួរលោកសៃអរុនសក្តា
បាទជម្រាបសួរ
ចា៎នេះខ្ញុំអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចា៎ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជម្រាបដែរថាក្រោយពីទទួលបានការអប់រំជាស្ថាបត្យករលោកសាសអរុនសក្តាបានសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីការរៀបចំផែនការការអភិវឌ្ឍទីក្រុងនៅរាជធានីភ្នំពេញព្រមទាំងមានចំណាប់អារម្មណ៍លើរាល់ទិដ្ឋភាពនានាអំពីទីក្រុងនិងការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីក្រុងចា៎លោកនាងជាទីមេត្រីរាជធានីភ្នំពេញជាទីប្រជុំជនបណ្ដុំដោយមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ពាណិជ្ជកម្មនិងនយោបាយប៉ុន្តែរាជធានីដែលស្ថិតនៅភូមិភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយស្ថិតនៅចំណុចប្រសពនៃទន្លេសាបទន្លេមេគង្គនិងទន្លេបាសាក់នេះបែរជាមិនសូវសម្បូរទីកន្លែងសាធារណៈសម្រាប់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនទៅវិញចង់ដឹងលម្អិតថាតើអ្វីទៅជាកន្លែងសាធារណៈហើយតើកន្លែងសាធារណៈមានសារៈប្រយោជន៍បែបណាខ្លះសូមអញ្ជើញវាគ្មិនគឺលោកសៃអរុនសក្តាបកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញ
ទីកន្លែងសាធារណៈឬក៏ទីធ្លាសាធារណៈគឺជាកន្លែងមួយដែលប្រជាជនអាចចូលទៅលេងបានដោយពុំមានការដូចថាកំណត់ការបង់លុយឬក៏កំណត់ថាគាត់ជាដូចថាអ្នកដែលនៅទីហ្នឹងឬក៏អ្នកមកពីណាទីគឺក៏អាចចូលរួមបានទាំងអស់គ្នាជាសាធារណៈបានហើយសារៈប្រយោជន៍របស់ទីធ្លាសាធារណៈមានច្រើនដូចជាទីមួយវាជាកន្លែងសម្រាប់ប្រជាជនគាត់ធ្វើការប្រស័យតាក់ទងរវាងអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតវាដូចថាផ្ដល់ភាពជាសហគមន៍វាក៏មានដូចថាជាកន្លែងមួយសម្រាប់កុមារដើម្បីគាត់លេងកំសាន្តដែលជាកត្តាសំខាន់មួយនៃការលូតលាស់របស់គាត់ហើយវាក៏មានសារៈប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតតាក់ទងនឹងគេហៅថា microclimate ដែលជាបកប្រែជាភាសាខ្មែរវិញគឺមានន័យថាអាកាសធាតុនៅក្នុងនិងនៅជុំវិញទីក្រុងទីធ្លាសាធារណៈជាទូទៅជាទីធ្លាដែលមានដើមឈើដូច្នេះវាជួយកាត់បន្ថយអីសីតុណ្ហភាពវាផ្ដល់នៅខ្យល់ល្អដើម្បីដកដង្ហើមហើយក៏វាជួយកាត់បន្ថយសំឡេងបំពុលជាដើមហើយបើយើងងាកមកមើលរាជធានីភ្នំពេញយើងសង្កេតឃើញថាទីធ្លាសាធារណៈពិតប្រាកដគឺមានដូចជានៅតាមដងមាត់ទន្លេនៅជិតមានឯករាជ្យនៅជិតវត្តភ្នំជាដើមបាទ
ចាសូមអរគុណលោកសៃអរុនសក្តានៅលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចូលនាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទទីធ្លាសាធារណៈនិងសុខុមាលភាពប្រជាជនដែលមានលោកសាសអរុនសក្តាអ្នកស្រីជ្រាវនៅអង្គការវិទ្យាអនាគតជាវាគ្មិនអគុណសក្តាមុននេះសក្តាបានលើកឡើងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍រួមជាមួយនឹងទីធ្លាសាធារណៈមួយចំនួនដូចជានៅតាមមាត់ទន្លេជាដើមនឹងគឺជាកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ប្រជាជនយើងអាចទៅលេងឬក៏សម្រាកលំហែបានដោយមិនគិតថ្លៃក្រៅតែពីកន្លែងធំធំទាំងអស់ហ្នឹងសក្តាអាចបន្ថែមតិចបានទេថាតើសួននៅម្ដុំណាខ្លះដែលពួកយើងអាចចូលទៅលេងឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចចូលទៅសម្រាកលំហែឬអង្គុយអានសភៅដោយមិនត្រូវបង់លុយបាន
បាទជាទូទៅដូចខ្ញុំលើកឡើងមកគឺសួននៅតាមបណ្ដាលមាត់ទន្លេសួននៅចិត្តមានឯករាជ្យសួននៅតាមដងវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីឬក៏នៅចិត្តវត្តភ្នំដូចជានៅមុខសាលាគ្រប់គ្រងជាដើមហ្នឹងសិតតែជាទីធ្លាសាធារណៈដែរប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចចូលទៅអង្គុយលេងដោយមិនចាំបាច់ដូចថាបង់ប្រាក់ឬក៏មានការកំណត់អីទេបាទ
ចាអរគុណសក្តាតែបើយើងមើលទៅលើទីធ្លាទាំងអស់ហ្នឹងណាយើងគិតថាតើទីធ្លាទាំងអស់ហ្នឹងវាគ្រប់គ្រាន់ឬមួយក៏ធំឬក៏ងាយស្រួលអង្គុយអានទេឬក៏យើងគិតថាកន្លែងហ្នឹងគឺវាខ្វះខាតអីមួយដែលធ្វើឲ្យអង្គុយទៅវាអត់មានផាសុកភាពឬក៏ពិបាកក្នុងការអង្គុយអានសភៅអាចថាវាក្តៅអីអញ្ចឹងណា
បាទជាទូទៅគឺយើងឃើញហើយថាសួនសាធារណៈនៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺនិយាយរួមទៅគឺផ្ដោតទៅលើដូចថាដែលគេហៅជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា manicured lawn មានន័យថាយើងព្យាយាមដូចថាកាត់ស្មៅឬក៏កាត់ដើមឈើឲ្យវាមានរូបរាងស្អាតប៉ុន្តែយើងធ្វើបែបនេះទៅគឺវាធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិទាំងអស់ហ្នឹងដូចថាអត់សូវមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកាត់បន្ថយសីតុណ្ហភាពក្តៅដែលវាជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចនៅតាមមាត់ទន្លេជាដើមគឺគាត់ប្រើប្រាស់កន្លែងសាធារណៈនៅពេលព្រឹកហើយនឹងនៅពេលល្ងាចដែលជាពេលវេលាដែលគឺមិនសូវក្តៅខ្លាំងប៉ុន្តែពេលថ្ងៃត្រង់អីគឺបើយើងទៅសង្កេតមើលទីធ្លាសាធារណៈទាំងអស់នោះគឺមិនសូវមានអ្នកប្រើប្រាស់ទេដោយសារទីធ្លាសាធារណៈរបស់យើងគឺយើងបដោតទៅលើដូចថារៀបចំមួយឲ្យឃើញស្អាតប៉ុន្តែដូចថាវាខ្វះនិយាយរួមទៅខ្វះជំរកសម្រាប់មនុស្សដើម្បីគាត់ប្រើប្រាស់បានគ្រប់ពេលវេលា
បើធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងតើនៅរាជធានីភ្នំពេញមានកន្លែងសាធារណៈនៅក្នុងកម្រិតណាដែរសក្តា
សម្រាប់សំណួរមួយនេះគឺខ្ញុំយោងតាមប្រើប្រាស់របាយការណ៍របស់ UNDP ដែលបានចេញមកឆ្នាំ2021ដែលបានបង្ហាញថារាជធានីភ្នំពេញមានទីធ្លាសាធារណៈ 0.3 ម៉ែត្រការ៉េសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ដែលជាចំនួនមួយតិចខ្លាំងមែនទែនបើយើងប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅតំបន់អាស៊ីឧទាហរណ៍ប្រទេសសិង្ហបុរីគឺមានទីធ្លាសាធារណៈ7ម៉ែត្រការ៉េក្នុងប្រជាជនម្នាក់ទីក្រុងសេអ៊ូលបកកូរ៉េខាងត្បូងគឺមាន 14.6 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់សូម្បីតែយើងងាកទៅមើលប្រទេសវៀតណាមនៅទីក្រុងហូជីមិញគឺមានដល់តែ 13.7 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់ហើយបើយើងងាកទៅមើលប្រទេសចិនវិញគឺទីក្រុងបេជីងគឺមាន6.14 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់អញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងរាជធានីភ្នំពេញវិញគឺយើងមានតែ 0.3 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់អញ្ចឹងបានន័យថាគឺយើងខ្វះខាតទីធ្លាសាធារណៈខ្លាំងមែនទែនបាទ
ហេតុអីបានជាភ្នំពេញមិនសូវមានកន្លែងសាធារណៈ
សម្រាប់សំណួរមួយនេះគឺបើយើងដោយថាស្ដាប់អ្នកឯកទេសមួយចំនួនឬក៏យើងដោយថាតាមដានការវិភាគរបស់សាធារណជនគឺពួកគាត់តែងតែលើកឡើងថាកង្វះទីធ្លាសាធារណៈហ្នឹងគឺកើតឡើងដោយសារផែនការមេរាជធានីភ្នំពេញឆ្នាំ2035ហ្នឹងមានចំណុចខ្វះខាតគាត់តែងតែលើកចំណុចហ្នឹងមកប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំយល់ថានេះមិនមែនជាមូលហេតុដើមនោះទេមូលហេតុដើមដែលបង្កឲ្យយើងមានកង្វះខាតក្នុងទីធ្លាសាធារណៈហ្នឹងគឺដោយសារនៅតាមខណ្ឌនិងសង្កាត់គឺមិនទាន់មានផែនការមេសម្រាប់គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ដីធ្លីខ្ញុំលើកឡើងចំណុចនេះគឺមានអំណះអំណាងពីលោក Cliff Mountain និង Peter Shelley ដែលជា អ្នកឯកទេសខាងរៀបចំដែនដីនិងក៏រំញាកម្មដែលពួកគាត់បាននិយាយថាថ្លង់លំអិតត្រឹមកម្រិតខណ្ឌនិងសង្កាត់គឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងជាងគេក្នុងការដោយថាគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ដីហើយបើយើងញាក់មករកញាក់មកមើលនៅការគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺយើងឃើញថាយើងមានប្លង់មេសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញយើងមានប្លង់មេសម្រាប់ទីក្រុងសៀមរាបឬក៏ទីក្រុងបាត់ដំបងជាដើមប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់មានឃើញដោយថាតាមខណ្ឌនីមួយៗគាត់បង្កើតប្លង់លម្អិតរបស់គាត់ដើម្បីគ្រប់គ្រងដីធ្លីនៅតាមខណ្ឌនីមួយៗអញ្ចឹងដូច្នេះវាដោយសារយើងអត់មានប្លង់លម្អិតនៅតាមខណ្ឌនីមួយៗគឺវាដូចថាបង្កភាពដូចថាលំបាកឬក៏ចមុករបល់ក្នុងការគ្រប់គ្រងដោយសារយើងអត់មានប្លង់មេហើយជាទូទៅខ្ញុំគិតថាចំណុចទាំងនេះគឺបើយើងដូចថាមើលជ្រៅជាងនឹងទៀតណាគឺកើតឡើងដោយសារនៅត្រឹមថ្នាក់ខណ្ឌនិងសង្កាត់គឺពួកគាត់នៅដូចថាខ្វះខាតជំនាញក៏ដូចជាធនធានដើម្បីបង្កើតប្លង់លម្អិតទាំងអស់ហ្នឹង
យើងមើលឃើញថានៅពេលដែលភ្នំពេញយើងមិនសូវមានកន្លែងសាធារណៈបែបនេះតើវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បែបណាខ្លះដែរដល់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជន
ផលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនគឺមានច្រើនឥឡូវខ្ញុំលើកឡើងចំណុចតាក់ទងនឹងអា micro climate ចោះគឺតាក់ទងនឹងអាកាសធាតុជំនវិញនៅក្នុងទីក្រុងទី1សីតុណ្ហភាពក្តៅទី2គុណភាពខ្យល់ដកដង្ហើមគឺមិនសូវល្អទី3សំឡេងបំពុលជាដើមនឹងគឺវាកើតឡើងបើយើងមើលទៅរកខាងដូចថាសម្រាប់ប្រជាជនផ្ទាល់គឺគាត់បាត់បង់កន្លែងសម្រាប់គាត់ធ្វើការប្រស័យតាក់ទងឬក៏កន្លែងគាត់លំហែកាយជាដើមនឹងទី2ទីក្រុងដែលខ្វះខាតទីធ្លាសាធារណៈវាបាត់បង់ឱកាសមួយដើម្បីបង្កើតគេហៅថាភាពជាសហគមន៍បាទបើយើងគិតទៅដល់កុមារកុមារវិញគឺពួកគាត់ដូចថាបាត់បង់កន្លែងសម្រាប់ពួកគាត់ដើម្បីលេងដែលជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់របស់ការលូតលាស់របស់ពួកគាត់ហើយជាចុងបញ្ចប់កង្វះខាតទីធ្លាសាធារណៈនេះក៏មានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់ចាស់ជរាក៏ដូចជាអ្នកដែលមានសុខភាពខ្សោយដែរដោយសារតែកត្តាដែលខ្ញុំលើកមកមុននឹងដូចជាសីតុណ្ហភាពគុណភាពខ្យល់ការបំពុលសំឡេងជាដើមហ្នឹងគឺសម្រាប់យើងអ្នកដូចថាអ្នកមមួនគឺយើងប្រហែលជាមិនសូវអីទេតែសម្រាប់ដូចថាអ្នកដែលគាត់ខ្សោយអ្នកដែលគាត់ញៀអលស៊ីឬក៏ចាស់ជរាជាដើមហ្នឹងដូចថាផ្សែងបំពុលសីតុណ្ហភាពក្តៅឬក៏គុណភាពខ្យល់ដងហាមដែលមិនសូវល្អហ្នឹងគឺវាប៉ះពាល់ដល់ពួកគាត់ខ្លាំងមែនទែន
ចាអរគុណសក្តាលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មី Direct from Washington The Voice of America VOA ចានេះខ្ញុំសូមជជែកបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងដូចសក្តាបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺឃើញថាកម្ពុជាជាពិសេសគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងមានកន្លែងសាធារណៈហ្នឹងគឺតិចខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទន្ទឹមជាមួយនឹងកន្លែងសាធារណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចទៅសម្រាកលំហែបានហ្នឹងគឺមានតិចហើយហ្នឹងយើងឃើញថាអគារខ្ពស់ខ្ពស់ជាច្រើនគឺត្រូវបានសាងសង់ឡើងជាបន្តបន្ទាប់ទៀតហើយស្របពេលនឹងដែរយើងមើលឃើញថាបឹងសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងក៏ត្រូវបានគេចាក់លុបទៀតដើម្បីសាងសង់អគារខ្ពស់ខ្ពស់ជាដើមហ្នឹងតើករណីទាំងអស់នេះសម្រាប់សក្តាបង្ហាញពីអ្វីដែរ
សម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំចង់រកមើលមូលហេតុដើមដូចតែសំណួរមុននឹងដែរថាតើមូលហេតុណាដែលនាំឲ្យរឿងទាំងអស់នេះកើតឡើងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់តាមដានមួយចំនួនគឺគាត់តែងតែលើកឡើងថាការបាត់បង់ឧទាហរណ៍ការបាត់បង់បឹងជាដើមហ្នឹងគឺកើតឡើងដោយសារក្រុមហ៊ុនវិស័យឯកជនដែលគាត់ចោះទៅសាងសង់បុរីជាដើមហ្នឹងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែសួររកទៅដល់មូលហេតុដើមថាតើហេតុអ្វីបានក្រុមហ៊ុនវិស័យឯកជននឹងគាត់សម្រាប់ចិត្តទៅសាងសង់នៅកន្លែងបឹងទាំងអស់នោះដែលជាកន្លែងដែលដាច់ស្រយាលដែលជាកន្លែងដែលគ្មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលជាកន្លែងដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីទីក្រុងពីកណ្ដាលទីក្រុងចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺយើងគួរតែសួរថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យ ខាងវិស័យឯកជនហ្នឹងគាត់គិតថាពេលណាដែលគាត់បង្កើតគម្រោងឧទាហរណ៍គម្រោងបរិយានៅកន្លែងនោះហ្នឹងដែលអាចធ្វើឲ្យគម្រោងនោះជោគជ័យបានអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតថាមូលហេតុដើមដែលបង្កចំណុចទាំងអស់នេះគឺតាក់ទងនឹងការដោយថាគោលនយោបាយដែលផ្ដោតទៅលើរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនមានន័យថាពេលណាដែលយើងផ្ដោតទៅលើរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនឡានជាដើមគឺនាំឲ្យយើងគិតថាទោះបីយើងនៅយើងស្នាក់នៅកន្លែងមួយដែលឆ្ងាយពីកណ្ដាលទីក្រុងក៏យើងនៅតែអាចធ្វើដំណើរទៅទីនឹងបានដែរអញ្ចឹងបើយើងឧទាហរណ៍យើងមើលគម្រោងអភិវឌ្ឍបរិយាមួយចំនួនគឺស្ថិតនៅចម្ងាយ30ទៅ40គីឡូម៉ែត្រពីកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងបើយើងគិតទៅគឺចំណាយពេលធ្វើដំណើរយ៉ាងហោចណាស់ក៏1ម៉ោងដែរហើយ1ម៉ោងហ្នឹងគឺអត់ស្ទះផងអញ្ចឹងបើស្ទះគឺអាចថាត្រូវចំណាយពេលធ្វើដំណើរ1ម៉ោងកន្លះទៅ2ម៉ោងហើយអញ្ចឹងបើគិតទៅឆ្ងាយមែនតើទី2ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាដាច់ស្រយ៉ាលវាអត់មានដូចថាអត់មានផ្សារអត់មានកន្លែងទទួលសេវាកម្មជាដើមនៅតំបន់នោះប៉ុន្តែដោយសារអតិថិជនមួយចំនួនគាត់គិតថាគាត់មានឡានជិះអញ្ចឹងសម្រាប់គាត់ទោះបីគាត់នៅឆ្ងាយដាច់ស្រយ៉ាលពីកណ្ដាលក្រុងដែលមានផ្សារដែលមានសេវាកម្មក៏ដោយក៏គាត់នៅតែគិតថាគាត់អាចដូចថាធ្វើដំណើរនឹងបានអញ្ចឹងការផ្ដោតទៅលើរថយន្តជំនាញយានជំនាញផ្ទាល់ខ្លួនគឺបណ្ដាលឲ្យអតិថិជនគាត់គិតថាគាត់អាចរស់នៅទីកន្លែងមួយដែលឆ្ងាយពីកណ្ដាលទីក្រុងបានដែលជាកត្តាបណ្ដាលឲ្យវិស័យឯកជនគាត់ដូចថាសម្រាប់ចិត្តទៅសាងសង់នៅតាមជាជីក្រុងបានហើយនេះហើយដែលជាកត្តាឲ្យដែលឈ្មោះទៅដល់ការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិនៅជីក្រុងជាដើមបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរុករកមើលមូលហេតុដើមរបស់វាបើយើងមើលតែដោយថារោគសញ្ញាខាងលើដែលជាការដោយថាបាត់បង់បឹងហ្នឹងគឺយើងអាចបានរុករកដល់មូលហេតុដើមគឺយើងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានទេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមូលហេតុដើមគឺដោយសារយើងផ្ដោតទៅលើការប្រើប្រាស់យានយន្តការប្រើប្រាស់ឡានខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍នៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជួបប្រទេសបញ្ហានឹងដូចគ្នាដោយសារគាត់មានគោលនយោបាយផ្ដោតទៅលើយានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួនធ្វើឲ្យទីក្រុងរបស់គាត់រីកធំទៅធំទៅគេហៅថា urban sprawl មានន័យថាការរីកដាលរបស់ទីក្រុងហ្នឹងដែលការរីកដាលនោះគឺនៅក្នុងរូបភាពមួយដែលមានដង់ស៊ីតេទៀតមានន័យថាដង់ស៊ីតេប្រជាជនទៀតហើយប៉ុន្តែដង់ស៊ីតេនៃកន្លែងដូចថាផ្ដល់សេវាកម្មឬក៏កន្លែងដូចថាយើងផ្សារទៅទិញអីវ៉ាន់ឬក៏កន្លែងការងារឬក៏ផ្ទះសំបានហ្នឹងគឺសិតតែមានដង់ស៊ីតេទៀតមានន័យថាមានស្ថិតនៅឆ្ងាយឆ្ងាយពីគ្នាដូច្នេះវានាំមកនៅដោយថាការផ្ដោតទៅលើរថយន្តជំនាញយានជំនាញផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងថែមទៅទៀតដោយសារបើអត់មានយានជំនាញធ្វើដំណើរទេគឺយើងមិនអាចទៅសាលារៀនយើងមិនអាចទៅធ្វើការងារយើងមិនអាចទៅទិញរបស់របរនៅផ្សារជាដើមចឹងមូលហេតុទាំងអស់នេះហើយដែលវានាំឲ្យទីក្រុងណាដែលផ្ដោតទៅលើយានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងគឺសិតតែជួបបញ្ហា urban sprawl ដែលនាំឲ្យទីក្រុងទាំងនោះបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិនៅជុំវិញទីក្រុងបាទ
តារដ្ឋាភិបាលគួរមានគោលនយោបាយនគររូបនីយកម្មដើម្បីឲ្យស្ថានភាពកន្លែងសាធារណៈហ្នឹងមានភាពប្រសើរឡើងយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរ
សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាដំណោះស្រាយហ្នឹងគឺយើងគួរតែផ្ដោតទៅលើគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្របង្កើតទីក្រុងបង្រួមវិញដែលជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា compact city បង្រួមនឹងមានន័យថាផ្ទុយពី urban sprawl ផ្ទុយពីការដូចថារៀលដាលនៃទីក្រុងនឹងគឺយើងបង្កើតទីក្រុងដែលមានដង់សេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ប៉ុន្តែមិនខ្ពស់ខ្លាំងពេកដូចនៅហុងកុងឬក៏នៅទីក្រុងដែលមានអាគារខ្ពស់ស្កឹមស្កៃមួយចំនួនទេគឺដង់សេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់នឹងមានន័យថាក្នុងដង់សេដ្ឋកិច្ចមួយដែលជាពលរដ្ឋដោយថាគាត់ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរទៅរកសេវាកម្មទៅរកការងារទៅរកទីផ្សារជាដើមនឹងអញ្ចឹងបើយោងតាមការសិក្សារបស់អ្នកឯកទេសមួយចំនួនទៀតគឺដង់សេតេដែលល្អមួយគឺ15,000អ្នកក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយបើយើងងាកមករកមកមើលទីក្រុងភ្នំពេញវិញយើងឃើញថាខណ្ឌមួយចំនួនគឺស្ថិតនៅគៀកដង់សេតេនឹងឬក៏លឹះដង់សេតេនឹងឧទាហរណ៍ដោយថាខាងបឹងកេងកងដូចជាមានប្រហែលជា30,000អ្នកក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយបើយើងងាកមកមើលដោយថាខណ្ឌសែនសុខអីវិញគឺត្រឹមដូចជា7,000 ទៅ 8,000 បានន័យថាបើគោលការណ៍ទីក្រុងបង្រួមហ្នឹងមានន័យថា យើងបង្កើតទីក្រុងមួយដែលមានដង់ស្ទេខ្ពស់ហ្នឹងគឺនាំឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងធ្វើដំណើរដោយជិះកង់ឬក៏ធ្វើដំណើរដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនេះគឺជាគោលការណ៍សំខាន់មួយហើយដើម្បីឲ្យចំណុចទាំងអស់នេះអាចដូចថាអាចកើតឡើងបានគឺយើងត្រូវមានគោលនយោបាយផ្សេងៗទៀតដូចជាផែនការមេដែលទាមទារឲ្យមានការប្រើប្រាស់ដូចថាដីចម្រុះមានន័យថា mixed use មានន័យថានៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងអត់បែងចែកការប្រើប្រាស់ដីហ្នឹងទៅតាមលំនៅឋានទៅតាមដូចថាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មតំបន់លំនៅឋានតំបន់ឧស្សាហកម្មអីនោះទេគឺយើងផ្ដល់សេរីភាពឲ្យអ្នកនៅក្នុងតំបន់នោះគាត់ចង់ធ្វើជាលំនៅឋានក៏បានគាត់ចង់ធ្វើជាកន្លែងពាណិជ្ជកម្មរស់ស៊ីក៏បានគាត់ចង់និយាយទៅគាត់មានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសដែរជាកត្តាបង្កឲ្យឧទាហរណ៍នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងមានសេវាកម្មគ្រប់គ្រាន់មានទីផ្សារមានការងារមានលំនៅឋានហើយមួយទៀតគឺតកតងនឹងគោលនយោបាយចលត្តភាពទីក្រុងហ្នឹងគឺត្រូវជិះវៀងផ្ដោតទៅលើយានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួនទុយទៅវិញគឺត្រូវផ្ដោតទៅលើការធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងដោយជិះកង់និងការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយសាធារណៈ
អរគុណសក្តាចុះវិស័យឯកជនជាពិសេសក្រុមហ៊ុនអចលនៈទ្រព្យវិញតើពួកគាត់គួរតែមានវិធីនានាបែបណាដើម្បីបន្ថែមទីធ្លាសាធារណៈ
សម្រាប់វិស័យឯកជនទី1គាត់គួរតែចូលរួមគោរពទៅតាមច្បាប់នគររូបនីយកម្មដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញមកហើយឧទាហរណ៍គួរតែគោរពច្បាប់ OSR មានន័យថាទុកទីធ្លាលំហនៅតាមដីធ្លីរបស់គាត់ឲ្យបាន 30%ប៉ុន្តែចម្លើយនេះខ្ញុំគិតថាអ្នកណាគេក៏គេឆ្លើយមកអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំចង់បន្ថែមចំណុចមួយចំនួនទៀតគឺវិស័យឯកជនគាត់គួរតែយល់ថាទីធ្លាសាធារណៈមានអត្ថប្រយោជន៍ផ្ទាល់ជូនទៅដល់ពួកគាត់មានន័យថាម៉េចមានន័យថានៅពេលដែលតំបន់មួយដែលមានទីធ្លាសាធារណៈគ្រប់គ្រាន់វាធ្វើឲ្យអចលនៈទ្រព្យនៅតំបន់នោះឡើងថ្លៃវាទាក់ទាញអតិថិជនឲ្យមកទិញគម្រោងហ្នឹងទី2វិស័យឯកជនក៏អាចប្រតិបត្តិទៅតាមកំណត់មួយគេហៅថា private operated public space មានន័យថាទីធ្លាសាធារណៈដំណើរការដោយឯកជនគាត់អាចយកដីដែលនៅសល់របស់គាត់ហ្នឹងហើយគាត់ដំណើរការវាទៅជាទីធ្លាសាធារណៈវិញហើយក៏មានតម្រូវតាក់ទងនឹង brand របស់គាត់ដែរមានន័យថាពេលណាដែលគាត់បង្កើតឬក៏គាត់រចនាគម្រោងមួយដែលមានទីធ្លាសាធារណៈដែលមានទីធ្លាបៃតងច្រើនវាអាចคล้ายទៅជាតកសញ្ញារបស់គម្រោងហ្នឹងណាដែលជួយដូចថាក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ brand របស់គាត់ធ្វើឲ្យគម្រោងរបស់គាត់មានទទួលជោគជ័យជាដើមជាចំណុចចុងក្រោយខ្ញុំចង់រំលឹកថាអតិថិជនអ្នកដែលគាត់ចង់ទិញផ្ទះឬក៏ចង់ទិញលំនៅឋានជាដើមហ្នឹងគឺគាត់ឥឡូវហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមឲ្យតម្លៃទៅលើទីធ្លាបៃតងនិងទីធ្លាសាធារណៈដោយសារគាត់គិតពីគុណសម្បត្តិរបស់វាដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនៅសំណួរមុនហ្នឹងដូច្នេះវិស័យឯកជនគួរពិចារណាឡើងវិញថាគម្រោងរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងតើពួកគាត់លក់ម៉ែត្រការ៉េឬក៏ពួកគាត់លក់លំនៅឋានបើគាត់លក់លំនៅឋានមានន័យថាគាត់យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអតិថិជនរបស់ពួកគាត់ហើយវានាំឲ្យគម្រោងរបស់គាត់ហ្នឹងទទួលជោគជ័យទុយទៅវិញបើគម្រោងរបស់គាត់ផ្ដោតទៅលើលក់តែម៉ែត្រការ៉េទេគឺតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំគឺឃើញថាគម្រោងទាំងអស់នោះនឹងទទួលបរាជ័យហើយបាទ
ចាអរគុណសក្តាជាចុងក្រោយតាសក្តាមានអ្វីជាការបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើង
មានចំណុចសំខាន់មួយតកតងនឹងការសិក្សាការរៀបចំទីក្រុងនិងក៏រមណីយកម្មនឹងគឺចំណុចទាំងអស់គឺវាតកតងគ្នាមិនថាគោលនយោបាយដឹកជញ្ជូនចលនភាពទីក្រុងឬក៏គោលនយោបាយតកតងការប្រើប្រាស់ដីចំណុចទាំងអស់នេះគឺវាតកតងគ្នាទាំងអស់បើមានគោលនយោបាយថ្មីមួយគឺត្រូវគិតទៅដល់ចំណុចទាំងអស់នោះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីមួយដែលដូចជាខ្ញុំលើកឡើងពីបញ្ហាការប្រើប្រាស់ផ្ដោតទៅលើយានជំនិះជាដើមហ្នឹងបើយើងគ្រាន់តែគិតពីវាតកតងនឹងការដឹកជញ្ជូនឬក៏តកតងនឹងការតកតងនឹងចលនភាពនៅក្នុងទីក្រុងគឺយើងមិនអាចដូចថាមើលឃើញទៅដល់ផលប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងទៀតតកតងទីធ្លាសាធារណៈតកតងនឹងការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិតកតងនឹងសុខភាពរបស់ប្រជាជនហើយក៏តកតងនឹងដូចថា ការចំណាយធនធាននៅក្នុងទីក្រុងនឹងជាដើមដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់លើកចំណុចនឹងឡើងមកវិញថាអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងការរៀបចំទីក្រុងគឺវាតកតងនឹងគ្នាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកសែអរុនសក្តាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅអង្គការវេទិកាអនាគតដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទទីធ្លាសាធារណៈនិងសុខុមាលភាពប្រជាជននិងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិមត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនិងខ្ញុំនឹងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិមត្តសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំនឹងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណ
តទៅទៀតនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រទេសថៃនឹងតម្រូវឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរអន្តរជាតិទាំងអស់ត្រូវបង្ហាញភស្តុតាងថាខ្លួនបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ19ពេញលេញរួចហើយមុនពេលចូលមកដល់ប្រទេសថៃនោះនេះបើតាមអាជ្ញាធរអាកាសចររបស់ប្រទេសនេះខណៈខ្លួនកំពុងត្រៀមរៀបចំការមកដល់នៃអ្នកទេសចរជាច្រើនថែមទៀតក្នុងពេលដែលប្រទេសចិនបានបើកឡើងវិញនៅព្រំដែនរបស់ខ្លួនកាលពីខែអាទិត្យម្សិលមិញនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters អាជ្ញាធរអាកាសចរស៊ីវិលថៃបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាចាប់ពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះតទៅក្រុមអ្នកដំណើរអន្តរជាតិទាំងអស់ដែលមកដល់ប្រទេសថៃចាប់ពីព្រលឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះត្រូវតែបង្ហាញថាពួកគេបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសរួចហើយឬក៏បង្ហាញលិខិតដែលបញ្ជាក់ថាពួកគេបានជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 ក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះចំពោះអ្នកដំណើរដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ត្រូវបង្ហាញលិខិតបញ្ជាក់ថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាគេមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នោះអាជ្ញាធរអាកាសចរស៊ីវិលថៃបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនានាត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការត្រួតពិនិត្យមើលនៅឯកសារនានាមុនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដំណើរឡើងយន្តហោះរបស់ខ្លួនហើយអាជ្ញាធរនេះក៏បានបង្ហោះលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួននៅបញ្ជីវ៉ាក់សាំង COVID-19 ប្រភេទណាដែលតម្រូវឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងប្រមាណដូសនោះផងដែរវិធានការនេះនឹងនៅចូលទៅធរមានយ៉ាងហោចណាស់ក៏ដល់ដំណាច់ខែមករាឆ្នាំ2023នេះផងដែរនេះបន្ទាប់ការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរអាកាសចរស៊ីវិលថៃការតម្រូវឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានប្រទេសថៃលុបចោលម្ដងរួចមកហើយកាលពីខែតុលាកន្លងទៅប៉ុន្តែត្រូវបានកែប្រែឡើងវិញគណៈពេលដែលប្រទេសចិនបានបើកព្រំដែនរបស់ខ្លួនឡើងវិញបន្ទាប់ពីធ្វើការបន្ធូរបន្ថយនូវគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID-19 របស់ខ្លួនមកជើងហោះហើរពាណិជ្ជកម្មលើកទី1របស់ចិនមកកាន់ប្រទេសថៃតាមរយៈក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Siemens Airlines នឹងត្រូវមកដល់រាជធានីបាងកកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយដឹកអ្នកដំណើរប្រមាណ286នាក់នេះបើតាមលោកស្រីត្រៃសូរីថៃសារ៉ាណាខុលអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថៃដែលបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញការតម្រូវថ្មីសម្រាប់អ្នកដំណើរអន្តរជាតិចូលមកប្រទេសថៃនៅពេលនេះមិនអនុវត្តទៅលើជនជាតិថៃដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនរបស់ខ្លួនឬអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់នោះឡើយក្រុមសកម្មជនការពារបរិស្ថានបានសន្យាថានឹងការពារភូមិតូចមួយនៅក្នុងប្រទេសអាឡម៉ង់ភាគខាងលិចមិនឲ្យគេឈូសឆាយបំផ្លាញដើម្បីយកទីតាំងពង្រីកគម្រោងរ៉ែជុំថ្មមួយក្បែរនោះឡើយនេះតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ទីតាំងនោះបានខ្លាចជារឿងចំនួនមួយរវាងក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការគាំទ្របរិស្ថាននិងរដ្ឋាភិបាលអាឡម៉ង់មនុស្សជាច្រើនរយនាក់មកទូទាំងប្រទេសអាឡម៉ង់បានជួបប្រជុំគ្នាក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការប្រឆាំងតវ៉ាហើយបន្ទាប់មកក៏បានធ្វើការហើយបន្ទាប់មកក៏បានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងតវ៉ានៅក្នុងភូមិលូសេរ៉ាតដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចទីក្រុងខូឡូននៃប្រទេសអាឡម៉ង់តំបន់ដណ្ដូងរ៉ែហ្វាសវែលឡឺក្នុងកំពុងដំណើរការជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ជួងថ្មធំនៅក្បែររោងចក្រធម្មពលមួយនៅក្បែរនោះតំបន់អណ្ដងរ៉ែនេះមានគម្រោងនឹងត្រូវបិទត្រឹមឆ្នាំ2030ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីឆ្នាំទៅរវាងរដ្ឋាភិបាល Rhine-Westphalia ខាងជើងនិងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាប្រើប្រាស់ RWE
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.